Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 13 iyun 2016 yil dushanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotibir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivond FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda.
So the morale is plummeting, they're executing their own fighters. Number two, their ability to hold territory. They have not had a successful offensive operation. Particularly in Iraq in over a year.
AQSh rasmiylari Islomiy davlat to'dasi chekinayotgani haqida hisobot berdi.
Ayni damda Markaziy Osiyodan 10 yosh jurnalist, muharrir, muxbir va blogerlar Amerikada malaka oshirmoqda.
Мы очень рады быть здесь у вас в редакции. Допустим, в Америке раньше мы слышали только об этом, а сейчас мы даже мечтать не могли о том, чтобы попасть сюда и видеть студии знаменитых каналов.
Тафсилотлар иштиришимиз давомида.
Сиз Америка овози радиосини тинглаясиз. Энди эса бугун дунёда рой берган сонги воқеалар билан танишинг.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. AQSh prezidenti Barak Obama yakshanba kuni Orlando shahridagi otishmani Amerika tarixidagi eng qonli voqea deb atadi. Qurollangan bir odam kechasi besoqolbozlarning tungi klubiga kirib, 50 kishini otib o'ldirgan, yana 53 nafari jarohat olgan. Obama klubga hujumni Amerika va uning qadriyatlariga hujumga tenglashtirdi.
This is an especially heartbreaking day for all of our friends, our fellow Americans who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. The shooter targeted a nightclub where people came together.
Bu terror va adovat xuruji bo'ldi. Amerikaliklar azada, g'azabda va xalqni himoya qilish uchun qat'iyatga to'la, dedi Obama. Prezident nazarida Amerikada qurol sotib olish oson bo'lgani uchun ham bu jinoyatni sodir etish mumkin bo'ldi. Bundan keyin nima qilish kerakligini hal etishimiz lozim. Hech narsa qilmaslik ham bir qaror, dedi u. Orlandodagi qotilning asli Afg'onistonlik Amerika fuqarosi, 29 yashar Umar Matin ekani aniqlandi. Klubga to'pponcha va avtomat bilan kirgan. Otishma paytida klubda 300 gacha odam bo'lgan. Matin yetib kelgan politsiya bilan o'q almashib o'ldirilgan. Rasmiylarga ko'ra u Daishga xayrixohligini bildirgan. Ayni damda tergovchilar Matinning Daish bilan aloqasini tekshirmoqda. Amerikadagi musulmon tashkilotlar jinoyatni qattiq qoralab, matbuotga bu voqeani ortiqcha hissiyotlarsiz yoritishni tavsiya qildi.
We should all wait till information facts come out from the investigators and we will all see what happened, understand.
Avval barcha dalillar o'rtaga chiqsin. Nima bo'lganini tergovchilar ayon qilsin. Yaxshiroq anglab yetaylik, dedi Markaziy Florida Islom jamiyati prezidenti Imom Muhammad Musri. Daish Orlandodagi otishma uning ishi ekanini da'vo qildi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yakshanba kuni Livan poytaxti Bayrutning tijoriy rayonida kuchli portlash yuz berdi. Voqea iftorlik paytida shaharning Verdum mahallasida sodir bo'ldi. O'sha yerda joylashgan Blom banki qattiq zarar ko'rgan. Qurbonlar yo'q, bir odam jarohat olgani aytiladi. Bombani kim portlatgani ma'lum emas. So'nggi yillarda shaharda bir necha xuruj sodir etilgan. Ayrim tahlilchilar buni qo'shni Suriyadagi urush bilan bog'lamoqda. Bangladesh politsiyasi mamlakat bo'ylab maxsus reydlar paytida 3 kun ichida 5000 dan ziyod odamni hibsga olib, ularni turli jinoyatlarda gumon qilmoqda. Ular orasida 85 jangari bor. Politsiyaning bildirishicha qo'lga olingan har bir odam muayyan jinoyatda ayblanmoqda. Reydlar Bangladeshda ozchilikdagi diniy guruhlar va dunyoviy faollarga qarshi zo'ravonlik kuchaygani munosabati bilan o'tkazilgani aytiladi. O'tgan yil boshidan beri turli jinoyatlar oqibatida 30 dan ortiq odam o'lgan, jumladan blogerlar, besoqolbozlar huquqlari faollari, nasroniy va hindular, ko'piga Daish qo'l urgani ma'lum. Payshanba kuni esa qora dori savdogarlari va jangarilarga qarshi harakat qilgan yuqori lavozimli politsiya rasmiysining rafiqasi pichoqlab o'ldirilgan. O'tgan hafta Daish hindular ibodatxonasining xizmatchisi, keksa hindu ruhoniysi va nasroniy savdogarni o'ldirganini da'vo qilgan. Yevropa futbol uyushmasi Angliya va Rossiya ishqibozlari Fransiyada tartibsizlik qilishda davom etsa, bu ikki mamlakat terma jamoasi Yevropa chempionatidan chetlashtirilishi haqida ogohlantirildi. Shanba kuni Marsel shahrida rus va britan fanatlari Stad Velodrom stadioni va uning atrofida to'qnashib, 35 dan ziyod odam jarohat olgan. Ikki terma jamoa o'rtasidagi o'yin 1-1 hisobi bilan tugadi. O'yin so'ngida rus ishqibozlari inglizlar o'tirgan tomon yurib ularni qochishga majbur qildi. Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kaznefning aytishicha, Marselda bo'lgan voqea ortiq takrorlanmasligi kerak.
Les événements qui se sont produits à Marseille hier soir sont inacceptables. Inacceptables pour les pouvoirs publics, inacceptables pour la société.
Bunga mahalliy mutasaddilar ham, jamiyat ham, futbol muxlislari ham yo'l qo'ymasligi kerak. Zo'ravonliklarni mast holatdagi to'dalar boshlab bergan, deydi u. Shanba kuni Nitsa shahrida esa mahalliy fanatlar shimoliy irlandiyaliklar va polshaliklar bilan, Lilda esa germaniyaliklar, ukrainlar bilan mushlashgan. Ichki ishlar vazirligi mahalliy rasmiylardan o'yin kunlari arafasida va o'yin kunlari alkogol savdosini cheklab qo'yishni so'ragan. UEFA zo'ravonliklarni qoralab, futbolda bunday harakatlarga o'rin yo'q, deydi. Tashkilot qanday jazo choralari ko'rganini seshanba kuni ma'lum qilishi kutilmoqda. Payshanba kuni Lans shahrida Angliya va Uels o'yinidan oldin Britaniya hukumati xavfsizlikni ta'minlash uchun Fransiyaga yordam tariqasida o'z politsiyachilarini yuborishni taklif etdi. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat ekstremistlar guruhi Iroq va Suriyada xalifalik deb ta'riflaydigan tizim sekin-asta barbod bo'lyapti. AQSh prezidentining maxsus vakili Brett McGurk Oq uyda jurnalistlarga bu haqda hisobot berdi. Studiyada men Shohruh Hamro.
They've lost about 50% of their territory in Iraq, about 20% of their territory in Syria, and it's continuing to shrink.
Jangarilar bugungacha Iroqda bosib olgan hududlarning taxminan 50%ini boy berdi. Turkiyaga olib boradigan yo'llar ham yopiq, deya bayon qildi Magurk. 2014-yilning avgustidan buyon AQSh qatorida chamasi 50 davlat islomiy davlat manzillarini bombardimon qilib keladi. Shu bilan birga Iroq va Suriyadagi mahalliy jangchilarga qurol-aslaha yetkazilgan va treninglar tashkil etilgan. Suriyaning ekstremistlar nazoratida qolayotgan yirik shahri bu Raqqa. Iroqda esa Musul va Faluja.
Fourth indicator, their access to revenue. Their revenue, we think we've cut off entirely the revenue that's coming from the outside.
Oq uy rasmiysi Islomiy davlatning Musuldagi g'aznasi bombardimon qilinib, millionlab dollar pul ko'kka sovurilganini qayd etdi. Bu operatsiya qachon o'tkazilgani ma'lum emas, ammo uning ortidan jangchilarga to'lanadigan maosh yarmiga kamaygan. Islomiy davlat a'zolari hozir tushkun bir holatda. Yaqinda Musul shahri markazida ular o'z jangchilarini omma oldida qatlayapti. Guruh safidan qochayotganlar soni ko'paygan, deydi Brad McGurk.
We have no reason to believe that Baghdadi is not still alive. But we have not heard from him since the end of last year.
Islomiy davlat rahbari Abu Bakr al-Baghdodi o'lgan deyishga asos yo'q, lekin u oxirgi marta o'tgan yili ommaga ko'rinish bergan edi. Ular e'lon qilgan xalifalikning yetakchisi sifatida Baghdodi Ramazon oyi boshlanishi bilan o'z tarafdorlariga murojaat qilishini kutgan edik, deydi Oq uy rasmiysi.
To his so-called followers, but we have not heard from him.
9-iyun kuni Islomiy davlatning Suriya chegarasidagi istehkomlaridan biri havodan bombardimon qilingan. Iroqdagi manbalarga ko'ra, Baghdodi va uning o'rinbosarlari hujumda yaralangan. Biroq xabar tasdiqlanganicha yo'q.
Well, this is a crisis. It does recall response not going to
Islomiy davlat chekinayotgani haqidagi bayonotlar AQSh Kongressida shubha bilan qarshi olinmoqda. Vakillar palatasining ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi Michael McCall fikricha, Obama ma'muriyati yutuqlarni bo'rttirib ko'rsatmoqda. Yaqin Sharq safaridan qaytgan qonunchi deydiki, guruh Suriya va Iroqdan tashqari Jazoir va Pokistonning ayrim hududlarida mahkam joylashib olmoqda. Boshqaruv qayerda zaif bo'lsa, ekstremistlar o'sha yerga boradi, deydi Makol.
So long as they're pressured in Raqqa, they can't plan, they can't plot, and that's why we want to keep the pressure on them constantly.
Oq uyda jurnalistlar bilan suhbatlashgan Brett McGurkning aytishicha, Islomiy davlat o'z poytaxti deb biladigan Raqqa shahri kelasi haftalar va oylar ichida har tarafdan siquvga olinadi. AQSh Suriyada maxsus kuchlar sonini ham oshirmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Markaziy Osiyodan 10 yosh jurnalist, muharrir, muxbir va blogerlar Amerikada malaka oshirmoqda. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Xalqaro jurnalistlar markazi Vashingtonda joylashgan hukumat tashkilot AQSh davlat departamenti bilan hamkorlikda bu yili ikkinchi bor Markaziy Osiyodan jurnalistlarni Amerikaga olib kelib, ularga bu mamlakatdagi axborot vositalari faoliyati bilan yaqindan tanishish imkoniyatini taklif qilmoqda. Amerika televiziyasi va radiolari faoliyatini ko'zdan kechirar ekan, mehmonlar Amerika ovoziga ham tashrif buyurishdi. Har kuni 45 tilda efirga chiqadigan teleradiomiz haqida ularga gapirib berdik va ishimizning murakkab, o'ziga xos jihatlari haqida muloqot qildik. Tashkilotimiz Markaziy Osiyoga faqat o'zbek tilida axborot uzatadi. Pragadagi hamkorimiz Ozodlik radiosi esa mintaqaning 5 sherik tilida dasturlar beradi. Jurnalistik talablar, ta'lim va tajriba ahamiyati hamda qiyinchiliklar haqida fikr almashdik. Bu yoshlar jurnalistlarning yangi avlodi. Kasbiga nisbatan jiddiy yondashib, professional tamoyillarga sodiq holda ishlashga harakat qilayotgani haqida eshitdik. Arailim Kulmaganbetova Qozog'istondan, telemuharrir.
Я очень рада быть частью всего этого.
Bu dasturda qatnashayotganimdan juda xursandman, deydi u. Ajoyib imkoniyat men uchun. Amerika ovoziga kelib, sizning tahririyat bilan tanishganimdan ham mamnunman. Bu tashkilot haqida ko'p eshitganmiz va bir kun bu yerga kelaman deb tasavvur ham qilmagan edim, deydi suhbatdoshimiz. Bu programmaga Arayilim boshqalar singari mustaqil holda topshirgan. Amerikadan olgan saboqlar vatanda qo'l kelishiga umid qilmoqda. Kelishimiz bilan mashg'ulotlarni boshlab yuborishdi va allaqachon ancha ma'lumot oldim, deydi u. Endi mana alohida tashkilotlarga, har birimiz turli axborot vositalariga yo'l olib, u yerda malaka oshiramiz. Arayilim bu dastur haqida Facebook'da xabar topgan. Tanishlari unga link yuborishgan. Elektron pochtani vaqtida tekshirib turish kerak ekan, deydi u. Javobini kechroq bildim. Bu imkoniyatni qo'ldan boy berishimga sal qoldi. Bu ham bir saboq bo'ldi, deydi suhbatdoshimiz. Айжан Рымбаева ham Ostonadan. Xabar telekanalida muharrir.
Xabar direktsiya program отдел анонсов.
Bu programma haqida internetdan bildim. Dugonam link yubordi, deydi u. Bu shundan dalolatki, internet juda muhim. Nafaqat ko'ngilochar vosita, balki shaxsiy professional o'sishda ham qo'l keladi. Uni ishlatishni bilish kerak. AQShning Ostonadagi elchixonasiga bu borada imkoniyat yaratgani uchun, Xalqaro jurnalistlar markazi esa bu programmani yuritayotgani uchun rahmat deymiz. Yangi bilim va tajribaga ega bo'lamiz. Shu bilan birga amerikalik hamkasblar bilan aloqa o'rnatamiz. Har tomonlama foyda bu bizga, deydi Ajan. Jurnalistika texnologiya sharofati bilan osonlashgan deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Ilg'or uskunalar, axborotni bir nuqtadan ikkinchisiga bir zumda eltadigan moslamalar albatta ulkan burilishlarga yetaklamoqda. Texnologiyada har kuni bir yangilik. Jurnalistikaning qay jabhasida bo'lmang, har kuni bu sohada o'ziga xos o'zgarish. Axborot yig'ish, uni uzatish va muhokama qilish, auditoriya bilan aloqa usullari daqiqa sayin takomillashib va shu bilan birga murakkablashib bormoqda. Xolislik va aniqlik asosiy shior deya mikrofon ko'targan jurnalistlar oldida yangidan yangi etik masalalar va savollar. Raqobat bugun qay jamiyatda bo'lmasin, nihoyatda kuchli. Chunki qo'lida smartfon ko'targan har qanday odam bugun xabarchi. Kim, nima, qayerda, nima uchun va qanday qilib degan savollarga javobni topib, uyali telefon orqali ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga joylash, ommani o'ziga qaratish, munozara olib borish mumkin. Professional jurnalist undan nimasi bilan farq qiladi? Axborot va tahlil sifati bilan. Shu bois ham yosh jurnalistlardan ishonchli, jamiyat uchun foydali, uning hayotiga ta'sir qiluvchi masala va muammolarni yorituvchi, insoniyatni o'ylatib, yechimlar qidirishga undovchi materiallar berish kutiladi. Amerika ovoziga kelgan hamkasblarimiz bilan shu haqda gaplashdik. Markaziy Osiyoda axborot vositalari taraqqiyoti o'ta muhim, chunki har bir jamiyatda matbuot erkinligi va jurnalistik faoliyat cheklangan. So'z va fikr erkinligi bobida 5 respublika azaldan oqsab keladi. Biroq bugun mintaqa global tarmoqda. Internet va shu tariqa dunyoga misli ko'rilmagan darajada bog'langan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan maxsus tanlov orqali kelgan 10 jurnalist umid va g'ayratga to'la. Ular shubhasiz Markaziy Osiyo jurnalistikasi kelajagi. Bugungi zamonda yo'nalishlar qorishib, uyg'unlashib ketgan. Yaqingacha televideniya, radio, gazeta, jurnal, qolaversa internet jurnalistika deya sohani bir necha qismlarda ko'rar edik. Bugun hammasi multimedia axborot vositalari yoki shu tomon ketmoqda. Chunki odamlar axborotni asosan internetdan olishga o'tgan. Informatsion texnologiya yetakchilariga ko'ra, istiqbolda global tarmoq hamma uchun asosiy platforma bo'ladi. AQShga malaka oshirishga kelgan Markaziy Osiyolik jurnalistlar yangicha reallik bilan tanishar ekan, amerikalik hamkasblari ularni bir narsani unutmaslikka undamoqda. Material ommaga qay tarzda yetkazilmasin, mazmun va mohiyatdagi talablar o'sha-o'sha. Jurnalistika davlat va xalq, hokimiyat va jamiyat orasidagi ko'prik. Materiallarda odamlarni qiynayotgan masalalar aks etishi kerak. Muhim voqealarni yoritishda buning insonlar hayotiga nima ahamiyati bor degan savollarga javob berish kerak. Bu esa har qanday mamlakat jurnalisti uchun eng qiyin va muhim vazifa. Bu jurnalistlarning Amerikadagi taassurotlari, sarguzashtlari haqida Facebookdagi sahifamizda ma'lumot berib boryapmiz. Kuzatib boring. Yoz kelishi bilanoq Amerikaning turli burchaklarida vatandoshlar sayilga yig'iladi. Tinim bilmas bu mamlakatda yashagan odam uchun oilaviy dam olishga vaqt topish oson emas. Shanba, yakshanba kunlari tashkil etiladigan pikniklar o'zbekistonliklar uchun bir-biri bilan diydor ko'rishib, chaqchaqlashish imkoniyati. Osh damlanadi, kabob va somsa, musiqa, bolalar uchun alohida mashg'ulotlar. Yaqinda mana shunday sayillardan biri Virginiya shtatida o'tdi. Amerika ovozi u yerdan Facebook orqali jonli lavhalar berdi. Bu videolar hali ham sahifamizda. Kirib tomosha qilishingiz mumkin. O'zingiz ham muhojir bo'lsangiz, atrofingizdagi qiziqarli voqea va mavzular haqida video yoki foto lavhalar berishni istasangiz, biz uni o'z sahifamizda jon deb ulashamiz. Albatta, bu videolar ommaviy ahamiyatga ega bo'lsin, informatsion mazmunda bo'lsin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kirib turing.
yildan beri Qo'shma Shtatlar 3 milliondan ziyod qochqinni bag'riga olgan. Yaqin Sharqdagi g'alayon urushlardan odamlar qochishda davom etar ekan, qochqinlarni qabul qilish dasturi kengayib bormoqda. Chicagoda shirinliklar tayyorlaydigan bir kompaniya bu insonlarni ish bilan ta'minlaydi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Marhum Ila Shulman bir gapni takrorlashdan charchamas
edi. Xayriya qilsang, kam bo'lmaysan.
Shulman restorani va biznesini ana shu qoida asosida yuritdi. Yulduzlarni oshiq qildi.
Xonanda Frank Sinatra otamga 1987-yilda mana shu soatni sovg'a qilgan. Hillary Clinton 50 yoshini nishonlaganida ham ajoyib to'rt qilib berganmiz.
Shulmaning shirinliklarini butun yurt bo'ylab restoran, do'konlarda uchratish mumkin. Lekin bu taomlarni totib maza qilayotgan odamlar, firma muvaffaqiyati kaliti nafaqat pishiriqlar qanday tayyorlanishi, balki kim tomonidan tayyorlanishida ekanini doim ham bilmaydi.
Qochqinlarni ishga yollar ekan deb bizni maqtashadi. Aslida bu aqlli, samarali qaror.
Shulmaning qo'lida 220 kishi ishlasa, shulardan 15% qochoqlardan iborat. Elias Kasonga 1990-yilda Kongodan qochib Amerikaga kelgan, shundan beri pishiriq qiladi.
Lubumbashi universitetida o'qir edim. Diktator Mobutu va uning qo'ldagilar talabalarni o'ldirishga tushdi. Vatandan qochishdan boshqa yo'lim yo'q edi.
Amerikada endi hayot boshlaganida Kasonga Elayning oshxonasidan boshqa hech yerni bilmasdi.
I had no experience. Basically I had nothing.
Diplomim, tajribam, mulkim yo'q edi. Birorta ko'nikma, kasbim yo'q edi. Elayning oshxonasi menga imkon berdi, tavakkal qildi. Bor kuchimni ishga solib ishladim.
Kasonga bugun firmada menejer. Qochqinlarga yordam beradigan nodavlat notijorat tashkilotida yordam berib kelyapti. O'tgan 25 yilda Elayning pishloqli tortlari kompaniyasi yuzlab qochqinlarni ish bilan ta'minladi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissari Filippo Grandi yil boshida kompaniyaga bu sa'y-harakatlari uchun taqsim etdi. Shulmaning aytishicha, uning oshxonasi BMTni eslatadi.
Oshxonani aylanayotib, Bosniya, Kongo, Iroqlik odamlarni uchratasiz.
Shulman suriyalik qochoqlar oqib kelishiga hozirlik ko'ryapti. Xohlashsa oshxonamda ishlashlari mumkin, deydi u. Prezident Obama oktyabrgacha suriyalik 10 ming qochqinni, 2017-yilda undan ham ko'prog'ini bag'riga olmoqchi. Yuzlab nafari Chicagoga kelishi kutilyapti. Xuddi Eli Shulmanning oilasi 100 yil oldin Amerikaga kelgani kabi.
Sharqiy Yevropa, Rossiya, Polshadan oilaviy ko'chishgan. Ota-onasi, singlisi, ukasi, o'zi.
Mark Shulman uchun qochoqlar bilan muomala qilish nafaqat xayriya, balki qonda bor bir urf. Chicagodan keyin Farabo, Vashingtondan Nasiba Tohir.
AQShda muhojir oilalarda ulg'ayishning o'ziga xos nozik jihatlari bor. Bolalar ikki dunyoda yashashadi. AQShda va ota-onalarining vatanida. Amerikada istiqomat qiluvchi 38 million muhojirning farzandlari uyda va maktabda ana shunday farqli va murakkab munosabatlar orasida umr kechiradi. Navbatdagi lavhada afg'on muhojirlarining o'smir farzandi haqida hikoya qilamiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Oh my goodness. I'd say basketball's a great deal to do with the person I
Kimligimni ko'rsatishda basketbolning o'rni katta. Aron Darab afg'onistonlik muhojirlar oilasidagi 7 farzanddan biri.
I'm probably competitive because my brothers, you know, they're always pushing me to do this.
Akamlar ko'p narsani o'rgatishgan menga. Ular doim meni shug'ullanishga undashgan. Yoshligimda ular bilan ko'p o'ynaganman, deydi u. Darab Washington yaqinidagi James Madison maktabida o'qiydi. Bu yerda turli etnik toifadagi o'quvchilar bor.
I'm not the only one from another country, so like they're all not like
boshqa davlatdan bo'lgan faqat men emasman. Shu bois alohida ajralib turmayman, deydi u.
One of the great things about having the diversity of students from all around the world is that
butun dunyodan bo'lgan rang-barang talabalarga ega bo'lishning afzal tomonlaridan biri shundaki, o'quvchilar o'zlarining dunyoqarashini, tajribasini baham ko'radi. Sinfga, darslarga foydasi bor buning. Narsalarni bir-birlaridan turli yo'llar va qarashlar orqali o'rganishadi. Bu esa ularning shaxs sifatida o'sib borishiga yordam beradi, deydi maktab direktori Gregory Hood. Darab muhojir farzandi ekanidan uyalmaydi, aksincha buni tabiiy qabul qiladi.
Wherever your parents come from, that's where you're from, that's where your heritage is from, and so my parents were
Ota-onangiz qayerdan bo'lsa, siz ham o'sha yerdansiz. Ota-onam Afg'onistonda tug'ilib o'sgan, shuning uchun men ham afg'onman, deydi yigit.
Cómo estás usted?
Maktabda darab har qanday amerikalik o'smirdan qolishmaydi. Uyda esa oilasi an'analariga ergashadi.
You always want to be like your older brothers. They're your role models and so when I saw them playing at a young age, I just
Doim akalaringizga o'xshagingiz keladi. Ular siz uchun namuna. Yoshligimda ularning o'yinlarini ko'rib, ular bilan o'ynashni xohlaganman va shu tariqa basketbolga qiziqib qoldim, deydi u. Darab hozir maktabi jamoasida o'ynaydi. Bir kun kelib mamlakat chempionatida o'ynash orzusi bor. Chunki u shu sportning shaydosi, ammo ota-onasi unga ta'limning ahamiyatini ham yaxshi o'rgatgan. Demak, basketbol o'yinlaridan keyin ham u o'z ustida ishlashni davom ettiradi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerikada saylov jarayoniga doir turkum lavhalarimizning 8-chi qismini e'tiboringizga havola etamiz. Demokratik jamiyatda odatda prezidentlikka nomzodni saylovchilar aniqlaydi. Biroq Amerikadagi tanlov jarayoni boshqa mamlakatlarnikidan farq qiladi. Har bir yirik partiyadan prezidentlikka nomzodni saylovchi emas, delegatlar tanlaydi. Delegatlar nomzodlarni saylasa, delegatlarning o'zini kim saylaydi? Bu murakkab jarayon. Har bir shtatda o'z qoidalari bor. Masalan, Merilendda saylovchilar byulletenga tushirilgan delegatlar hamda nomzod uchun to'g'ridan-to'g'ri ovoz beradi. Kaliforniyada esa delegatlarni nomzodlarning o'zi tanlaydi. Kansas shtatida delegatlar partiya siyezdida yoki partiya yetakchilari tomonidan tanlanadi. Shundan so'ng delegatlar o'z partiyasining milliy qurultoyida to'planib, prezidentlikka yagona nomzodni tanlaydi. Delegatlarning qanday ovoz berishi haqida ruknimizning kelgusi sonida ma'lumot beramiz. Odil Rozaliyev, Washington.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat edi. Eslatib o'taman, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.